Tak první, k čemu jsem přistoupil, že jsem si neřekl, že vybírám nejlepší, protože architektura není závod a hlavní kritérium pro mě byl kontext. To znamená, jak ta stavba zachází se svým okolím a jak to okolí zachází s ní. A další věc, kterou jsem měl na zřeteli, nebo což byla moje ambice, kterou jsem si nesplnil, nebo kterou se mi nepodařilo úplně splnit, je hledat jakousi českou architekturu, něco, co je pro nás specifický. A tam vlastně jsem jako v tomto ohledu našel hrozně málo a jsou tam jako některé stavby takové, ale většinou zatím se koukáme spíš do zahraničí.
Kolik staveb jste měl v tom balíku, v tom širším výběru a kolik jste jich potom na vlastní oči viděl, obejel?
V tom balíku jich přišlo kolem 250 a objel jsem jich asi 50. Většinou jsem se snažil jezdit skoro najisto, málo kdy se člověk splete.
Co vás zaujalo, případně překvapilo?
No, jestli mám být fakt upřímný, tak nejvíc mě zaujalo, co se mnou udělala ta intenzivní doba cestování po české krajině, protože málo kdy se vám dostane povinnost intenzivně měsíc cestovat po Čechách. To vás vlastně nenapadne, nejste-li nomád. A já měl vlastně povinnost jezdit, takže ty stavby byly jako cíl, ale já jsem zjistil, že ta cesta mě zajímá minimálně stejně tak. A na té cestě jsem si fotil skoro víc než ty finální stavby, ty jsem věděl, že vyfotí někdo jiný, ale uvědomil jsem si, kolik si toho můžeme brát, jako nemyslím teď jenom z české krajiny, ale především z českých měst a vesnic. Celý kusy těch měst jsou nádherný, jako ansábl staveb, který k sobě patří, a vrstvy historie, který k sobě patří, a my k ním zatím neumíme přistupovat se stejnou odvahou, jako byly vrstvený v minulosti. A dost často teď mluvím o věcech, které vznikaly napůl s architektem, napůl bez architekta, takový jako vrstvení těch měst, tak to mě chytlo okamžitě.
Které z těch 30 staveb byste rád uvedl jako příklad, které se vám líbily?
Tak vzhledem k tomu, že to byl výběr z 250, tak se mi líbilo jako všech 32, protože už to je velká selekce, ale já nevytáhnu 3 nebo 5, vytáhnu jenom jednu. Způsobem uvažování mě fascinuje moravský sklípek, mezi lidma se mu říká u Modráka, stavil ho vlastně úplně nejmladší možná generace architektů, to znamená ještě student, dva jako spolu partneři. A ten je fascinující ve své lapidárnosti, kdy si ty autoři prošli zvenku, podstatný vnějšek u něj, tak si prošli ty vesnice a zjistili, jak to funguje. Vlastně si zjistili tradici a tu tradici posunuli a dost významně ji posunuli. Takže když jdu kolem, tak mě takzvaně na druhý pohled mi až jako dojde, že to je úplně soudobá stavba, ne moderní, ale úplně soudobá, ale že za 20 let bude furt stejně dobrá jako teď, nezestárne. Takže ve filozofii těchto autorů mě, když jsem otevíral ty obálky nebo ty maily, tak mě tohle to dalo hrozně energie, takže bych vypíchl tuhle jednu, protože ty ostatní, všech těch 30 je fajn, jako to jsou dobrý věci, ale tohle pak ještě důležitá stavba je intaktní dostavba paneláku a to mě taky přišlo důležitý a vlastně mi přišlo úplně neuvěřitelný, že zase téma, který si myslím, že je pro nás extrémně důležitý, společensky, ekonomicky, paneláky se u nás neřeší. U našich sousedů, východních Němců, který mají stejný problém, podobnou historii, tak je to jeden z předmětů výzkumu. A sídliště tam jsou leckdy luxusní adresa, ne špatná.
Kterých typů staveb se objevilo v tom výběru nejvíc?
Nejvíc přišlo samozřejmě nízkonákladových rodinných domů. Nízkonákladový neznamená malej, ale levnej na kubík. A je to logický, protože Evropa není v ideální ekonomické situaci, ani asi nebude. Takže těch bylo nejvíc. Další slovo nejvíc bych použil u dřevěných rodinných domů, to bylo taky hodně. Ale v mém výběru jsem se snažil, mým cílem bylo hledat rozumný státní nebo městský zakázky nevelkého rozsahu, kde evidentně architekt měl problémy s výškou rozpočtu na stavbu, ale byly dobře využitý. To znamená třeba malou zastávku vlaků nebo základní stupeň školy několika třídky na malém městě nebo na vesnici. Tenhle typ zakázek mě extra zajímal, jestli umíme tohleto dělat a tvrdím, že už umíme, že ty města jsou dobrý investor.